Είσαι και σωσιμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ό,τι θαύματα έκανε ο Κύριος απαιτούσε μία προϋπόθεση, την πίστη του ανθρώπου. Γιατί το θαύμα το οποίο επιτελεί δεν είναι μία μαγική πράξη ή μια υπερφυσική πράξη για να εντυπωσιάσει και να γίνει αποδεκτός, αλλά το θαύμα προϋποθέτει την αποκατάσταση της σχέσης. Το πάθος, το πρόβλημα, η δυσκολία, οποιασδήποτε μορφής και αν παίρνει, είναι αποτέλεσμα αυτής της εκτροπής, του χωρισμού, της κατάργησης της σχέσεως, της προσβολής της σχέσεως. Γι' αυτό προϋποθέτει την θεραπεία του προσώπου. Γι' αυτό βάζει ως προϋπόθεση την πίστη, με την έννοια της πιστότητος, της εμπιστοσύνης, της αποδοχής του προσώπου, της αποδοχής της σχέσεως. Γι' αυτό το λόγο κάθε φορά ο Κύριος όταν θεραπεύει κάποιον ή θαυματουργεί προϋποθέτει αυτό το γεγονός. Γι' αυτό λένε κάπου οι μαθητές ή άνθρωποι που δυσκολεύονται στο να αποδεχθούν αυτή τη σχέση και να εμπιστευτούν τον Χριστό, πρόσθεσμη πίστη, βοήθημη τη απιστία. Δηλαδή η πίστη είναι πρωταρχικό και κύριο γεγονός στην πνευματική ζωή. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σωζόμεθα δια της πίστεως τον Αναστάντα Χριστό. Δηλαδή, σωτηρία μας είναι ο Χριστός. Ξεφεύγει από την νομική διαδικασία, την παλαιοδιαθήκικη, όπου είναι εκπλήρωση κάποιων εντολών για να αμυφθεί ο άνθρωπος, αλλά ξεπερνέται αυτός ο νόμος, καταργείται ο νόμος αυτός με την Ανάσταση του Χριστού, και η σωτηρία μας, η δικαίωσή μας, δεν είναι η πράξη μας, είναι ο Χριστός, που προϋποθέτει για να μετέχουμε σε αυτή τη σωτηρία την πίστη μας στο πρόσωπό Του. Δηλαδή την οικοδόμηση μιας προσωπικής ζωντανής σχέσης με Αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Γιατί δεν έχουμε αυτή την πίστη? Γιατί δεν έχουμε αυτή τη σχέση? Πολύ απλά μπορεί να φανεί λίγο παράξενο, αλλά έτσι αυτός είναι ο λόγος. Όπως σε κάθε σχέση η οποία προσβάλλεται και δεν οικοδομείται οφείλεται στον εγωισμό, στη φιλαυτία, κατά αυτή την έννοια και η απουσία της πίστεως οφείλεται στη φιλαυτία μας. Τι σημαίνει αυτό, πώς εξηγείται? Ακριβώς, εμείς εμπιστευόμαστε έναν άλλον Θεόν, το θέλημά μας, τις επιθυμίες μας. Η βάση της ζωής μας δεν είναι να αποκαταστήσουμε τη σχέση με τον Θεόν, αλλά είναι να περάσουμε ευχάριστα. Το κεντρικός άξονας της ζωής μας είναι το θέλημά μας. Να περάσω ευχάριστα, να περάσω καλά. Δηλαδή τι γίνεται? Τρώω τον εαυτό μου. Για τροφή, βρώσεις και πόση της ύπαρξής μου είναι το θέλημά μου. Μπουκώνω από τον εαυτό μου. Γεμίζω από το εγώ μου. Ισχυροποιούμε τόσο πολύ που εμποδίζω οποιαδήποτε άλλη παρουσία στη ζωή μου και δυνατότητα σχέσης, όπως σε κάθε όπως στο πνευματικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ποια είναι η δυσκολία της διαπροσωπικής σχέσης? Το θέλημα. Δηλαδή να γίνει αυτό που εγώ επιθυμώ. Οι επιθυμίες συγκρούονται, οι θελήσεις συγκρούονται. Δεν αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι η θέληση πραγματική είναι η οικοδόμηση σχέσης, όχι να γίνει το θέλημά μου. Γι' αυτό το μεγάλο μας πρακτικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε θεληματάριδες. Τόσο πολύ που θεωρείται προσβολή να μην εκπληρωθεί αυτό που εγώ επιθυμώ. Και σε αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που δείχνει ότι δεν έχουμε πίστη στον Θεό, δεν έχουμε σχέση με τον Θεό και ζούμε όπως ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό. Δηλαδή, ό,τι χαρά θεωρεί ο κόσμος, αυτή θεωρούμε κι εμείς. Ό,τι ο κόσμος θεωρεί θλίψη, αυτό θεωρούμε κι εμείς. Πλούτον θεωρεί ο κόσμος ιδανικό, πλούτον θεωρούμε κι εμείς. Ζημία θεωρεί ο κόσμος κάτι, αυτό θεωρούμε κι εμείς. Ο θάνατος, η αραιόστη είναι φοβερά στον κόσμο και σε εμάς. Η οικονομική δυσκολία είναι πρόβλημα για τον κόσμο, είναι και για μας. Η μη απόλαυση των ειδωνών είναι πρόβλημα για τον κόσμο, είναι και για μας. Ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η διάκριση ότι έχουμε τον Θεό? Καμία απολύτως. Απλώς εμείς το παίζουμε πιο έξυπνοι και βρήκαμε το μυστικό να έχουμε έναν παντοδύναμο Θεό που θα μας εκπληρώνει τα ίδια ακριβώς θελήματα. Και έτσι δεν οικοδομείται σχέση με τον Θεό. Δεν υπάρχει άνοιγμα της ψυχής μας προς τον Θεό. Εάν λίγο αφήσουμε τον εαυτό μας να μπει μέσα στην ύπαρξή μας και να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα μας, ακριβώς αυτό είναι. Η όλη μας η δομή της ζωής μας, η πρακτική, η θεωρητική, έχει ως κέντρο πώς να περάσω ευχάριστα, πώς να περάσω καλά. Και όσο ο άνθρωπος τρέφεται από το θέλημά του, τόσο ισχυροποιείται ο εγωισμός του, τόσο εμποδίζει μια άλλη παρουσία στη ζωή του, τόσο ακυρώνει τη δυνατότητα σχέσης, δηλαδή πίστης με τον Θεό. Αλλά τι παθαίνουμε? Γεμίζουμε από τον εαυτό μας, περνούμε ευχάριστα, αλλά μένουμε τόσο ανάπηροι μπροστά στον θάνατο και γίνουμε δούλοι του θανάτου. Οικοδομούμε μια ευχάριστη ζωή που η βάστηση είναι το ψεύδος, είναι η απάτη, είναι ο θάνατος. Και ο άνθρωπος ο οποίος αποκλείει από τον εαυτό του μια ευχάριστη και άνετη ζωή γιατί θέλει τη μαρτυρία της αλήθειας, μπορεί να περάσει μια σταυρική, νεπόδινη ζωή, αλλά η βάση του είναι η νίκη του θανάτου, είναι η χαρά η πραγματική, η αναφέρατος, η βαθιά, η οντολογική χαρά και ειρήνη. Όλη μας λοιπόν η άσκηση, η οποία δίνει τις προϋποθέσεις στον Θεό να δώσει την δωρεά της πίστεως, είναι αυτή. Πόσο καθημερινά σταυρώνουμε θέλησή μας, σταυρώνουμε αυτήν την προσδοκία μας να περάσουμε ευχάριστα. Τι κάνουμε? Λέμε κουραστήκαμε. Όποιος λέει ότι κουράστηκε, σήμερα δεν έχει Θεό. Η κούραση δεν υπάρχει. Μα λέει κουράστηκα, δουλεύω. Μα και όταν διασκεδάζεις σωματικά πράττεις κάτι, αλλά δεν κουράζεσαι. Όταν διασκεδάζεις, πηγαίνεις εκδρομές, πας βόλτα, μιλάς με ανθρώπους, ξοδεύεις δύναμη σωματική, δεν κουράζεσαι. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα η σωματική κούραση, είναι η εσωτερική διάθεση και ο λόγος που βρίσκουμε σε αυτό που κάνουμε. Άρα η κόπωση είναι στην πραγματικότητα μια εσωτερική σύγκρουση, μια πράξη η οποία δεν έχει νόημα, δεν έχει για μας έμπνευση, δεν έχει στόχευση, δεν έχει οικοδόμηση σχέσης. Γι' αυτό ένας κουρασμένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος χωρίς ζωή, χωρίς Θεό. Ο αγώνας μας να διασκεδάσουμε την κόπωση είναι μια επανάληψη του θανάτου, μια διαδοχική πορεία θανάτου. Αν λοιπόν θέλουμε τον Θεό, πρέπει να το αφήσουμε λίγο χώρο να έρθει στην ζωή μας. Όπως για παράδειγμα έχουμε μια σχέση, έχουμε πολλές σχέσεις, έχουμε φίλους, έχουμε μια ομάδα που μπορεί να έχουμε παρέα με ανθρώπους. Θέλει κάποιος να έρθει στην παρέα μας, αλλά νιώθει ότι δεν το σηκώνει το περιβάλλον. Γιατί αυτή η ομάδα είναι γεμάτη τόσο πολύ από τα δικά τους που δεν επιτρέπουν κάτι άλλο να έρθει. Έτσι και στην ψυχή μας. Όταν είναι γεμάτη η ψυχή μας τόσο από τα θελήματά μας, πώς θα βρει χώρο ο Κύριος να έρθει, αφού καθημερινά ξυπνούμε με κέντρο άξονα τον εαυτό μας? Ό,τι λοιπόν υπηρετεί τον εαυτό μας, αυτό λατρεύουμε, αυτό επιδιώκουμε, αυτό προσκυνούμε. Τι θέλει ο άνθρωπος σήμερα? Θέλει να έχει ένα καλό σπίτι. Και αν δεν είναι καλό, να του κάνει μια ανακαίνιση να γίνει καλύτερο. Έχει ένα σπίτι, δεν είναι καλό να πάρει καινούριο ή να το ανανεώσει. Δεν έχει σχέση να δημιουργήσει σχέση. Είναι άρρωστος να γίνει υγιής. Δεν έχει πολλά χρήματα να αποκτήσει πολλά. Του μειώθηκε ο μισθός, πρέπει να κάνει αγώνα και απεργίες να το ανέβει ο μισθός. Γιατί όλα αυτά είναι η δομή της ζωής μας. Και ποιον Θεό λατρεύουμε τελικά? Τι είναι αυτό στόχευση? Αλλά και στην καθημερινή πράξη θα δούμε ότι αυτό από το οποίο τρεφόμαστε καθημερινά δεν είναι ο Θεός. Και στην προσευχή μας ακόμα δεν είναι ο Θεός που μας τρέφει, ούτε τρεφόμαστε από τον Θεό. Στην προσευχή μας θέλουμε έναν Θεό που πάλι να υπηρετεί το θέλω μας, τη θέλησή μας. Και η ψυχή αρρωσταίνει, γιατί μπορεί να γίνουν τα πάντα σε εμάς να υπηρετούνται, αλλά κλεινόμαστε τόσο ιδιωτικά στο θέλημά μας που μένουμε μόνοι, απομονωμένοι, μονήρεις μέσα στις ειδονές μας και στις επιθυμίες μας. Και έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσεγγίσουμε αληθινά τον άλλον άνθρωπο μας. Αυτό λοιπόν που προτείνεται είναι να απεκδηθούμε την δύναμή μας, αλλά να μείνουμε, όχι να μείνουμε χωρίς πίστη, χωρίς πιστότητα, αλλά να βρούμε την πίστη στο στο αληθινό πρόσωπο, στο πρόσωπο του Χριστού. Ένας μπουκωμένος άνθρωπος μέσα του από σκέψεις και ευχαριστήσεις. Πού να βρει χώρο ο Θεός? Εμείς όταν κάτι ταλαιπωρηθούμε, κάτι μας στενοχωρήσει, αμέσως το θεωρούμε κακό, απόβλητο και λέμε πω τι έπαθα, δεν το σηκώνω αυτό το πράγμα, δεν το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει, θέλουμε να περνούμε καλά. Ή δεν βρήκαμε τον τρόπο μέσα από το επώδυνο γεγονός να συναντήσουμε έναν μυστικό λόγο του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει στη ζωή μας. Και τι θεωρικό, και ποια είναι η ταυτότητά μας με τον κόσμο? Ο κόσμος θεωρεί ως ζημιά την απώλεια. Αυτό θεωρούμε και εμείς. Αλλά ο Χριστός κάτι άλλο θεωρεί, ότι κέρδος είναι η απώλεια. Και το κέρδος είναι η απώλεια. Και αυτός είναι ο λόγος του σταυρού του. Και αυτός είναι ο θυσιαστικός λόγος και η θυσιαστική πράξη αγάπης. Η έξοδος από τον εαυτό μας. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Χρειάζεται η δικαίωση εις την πίστη του Χριστού. Σημαίνει δηλαδή οικοδόμηση προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Αρκεί να του δώσουμε χώρο να λειτουργήσει. Τα προβλήματα που μας συμβαίνουν είναι κάποιες ευλογίες οι οποίες έρχονται να προσβάλλουν την πεποίθηση εις τον εαυτό μας και εμείς την κλωτσούμε και εμείς την εμποδίζουμε και την θεωρούμε οδύνη. Όλες οι θλίψεις, όλες οι αμφιβολίες μας, όλες οι ταλαιπωρίες μας, όλα τα πράγματα που μας κάνουν να λιώνει η ύπαρξή μας, να διαλύεται, είναι οι ευλογίες του Θεού για να προσβάλλει αυτή την πεποίθηση εις τον εαυτό μας, για να ανοιχτεί, για να μας ανοίξει άλλη πρόταση και άλλη διέξοδο ζωής.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Θεία λειτουργία αυτή εδώ μας θα έχουμε αύριο Δευτέρα, την Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη Αγρυπνία, την Πέμπτη το πρωί και το Σαββάτο.